Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja, 26. januara. Ovo su najvažniji naslovi emisije. U Ulcinju u toku izbori za lokalnu vlast. Ministar pravde Duško Marković tvrdi da je 2002. tražio da se ispitaju tvrdnje Duška Jovanovića da mu neko iz službe državne bezbjednosti sprema likvidaciju. Čelnici srpskih naprednjaka jednoglasno podržali prijedlog o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. Najmanje 49 osoba poginulo od početka uličnih protesta u Kairu. Ukrajinska opozicija odbila ponudu predsjednika Janukovića da njihov lider bude novi premijer. U temi sedmice, poštovani slušalci, govorimo o tome kome se na Balkanu sve podižu spomenici, a ko bi zaista trebalo da dobije takvo obilježje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Ulcinju se danas održavaju lokalni izbori na kojima učestvuje 8 političkih partija i jedna koalicija. Predsjednik opštinske izborne komisije Jakup Muratija je kazao da su 7 sati otvorena sva biračka mjesta i da nije bilo prijavljenih nepravilnosti. Biračka mjesta su otvorena od 7 do 20 sati, a glasačko pravo ima 19.169 građana. Potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković izjavio je da je u avgustu 2002. godine, dok je bio šef službe državne bezbjednosti, tražio od tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Andrije Jovićevića da se ispitaju tvrdnje urednika Dana Duška Jovanovića da mu neko iz službe državne bezbjednosti sprema likvidaciju. Marković je naveo da se Jovićević obratio nakon što je Duško Jovanović to objavio u svom listu, ali da je ministar, uz obrazloženje da Jovanović nije podnio krivičnu prijavu, odbio da postupi po takvom zahtjevu. Predsjedništvo Srpske napredne stranke jednoglasno je podržalo prijedlog o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, saopštio je lider naprednjaka Aleksandar Vučić. Vučić je u subotu najavio da će na predsjedništvu stranke predložiti da se na vanrednim parlamentarnim izborima provjeri volja naroda i ocijenio da je atmosfera u društvu takva da su reforme nemoguće, kao i da se mnogo toga ne može uraditi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 49 osoba poginulo je u 24 sata od početka uličnih protesta koji u Kairu tokom obilježavanja godišnjice svrgavanja sa vlasti Hosnija Mubaraka 2011. godine saopštilo Egipatsko ministarstvo zdravlja. U saopštenju se navodi da je istovremeno ranjeno 247 osoba, dok je ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo da je tokom protesta policija uhapsila preko 1000 osoba, prenosi AFP. Lider ukrajinske opozicije Arsenij Jasenjuk rekao je, nakon što mu je predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič ponudio mjesto premijera, da je opozicija spremna da prihvati odgovornost za zemlju. Jedna vijest iz sporta, Stanislas Wawrinka, novi je vladar Australija Opena. Švajcarac je u finalu savladao prvog igrača svijeta Rafaela Nadala 3-1 u setovima 6-3, 6-2, 3-6 i 6-3.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. U temi sedmice govorimo o tome kome se na Balkanu podižu spomenici, a kome bi trebalo da stoje ta obilježja. Između ostalog ćete čuti odgovore na sljedeća pitanja. Je li antičko doba jedini izvor inspiracije za spomen obilježje u Makedoniji? Da li Hrvatska ima spomenike bez ideoloških predznaka? Ko je Crnoj Gori važniji u spomeničkoj kulturi? Stranci koji su donijeli pare ili književnici? Zašto se dejtonska struktura država preslikava i na spomenike u Bosni i Hercegovini, te ima li izgleda da Srbija uskoro podigne spomenike onima koji su odbili da ratuju ili nesrpskim žrtvama ratova 90-ih? Tema sedmice i Sabina Čebaravdić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini ne postoji pravni okvir za izgradnju spomenika. Podjele duboko ukorijenjene u složeni politički sistem sa BH entitetima, kantonima i opštinama stvorile su situaciju u kojoj niko ne može tačno odgovoriti na pitanje ko gradi spomenike i da li oni odslikavaju istinu ili samo potpiruju etničke predrasude. Nezvanične procjene kažu da se na spomenike potroši stotine miliona eura, prenosi Tina Jelindizar.
Različite države i etničke grupe koriste spomenike da bi predstavile svoju verziju događaja iz prošlosti. Vlade i koriste da bi manipulisale historijom i osvojile političke poene. U Bosni i Hercegovini da bi produbili podjele umjesto da promoviraju pomirenje. Ovo se uz ostalo navodi u velikom regionalnom istraživanju koje prošle godine predstavila Balkanska istraživačka mreža BIRN. Regionalna direktorica BIRN-a Gordana Igrić.
Stvari su gotovo svi spomenici, osim nekih vrlo bizarni kao Bruce Lee. Nisam doživala da je to verski, koliko je to nacionalni. Reč je o tome da se ti nacionalni identiteti sada grade i da se onda iz tih etničkih naših sukoba 90-ih rađaju s jedne strane heroji kojima se podižu spomenici, a sa druge strane ratni zločinci. Takva je percepcija ljudi. Nekad je to u istoj ulici, nekad je to u istom gradu. To moram da priznam se još uvek odnosi na drugi svetski rat.
U Bosni i Hercegovini je podignuto na stotine spomenika i spomen obilježja. Neki su regulisani, poput standardizirane spomen ploče u znak sjećanja na ljude ubijene tokom opsade Sarajeva. Mnoge su nezavisno finansirala udruženje porodica žrtava, udruženje veterana i privatni donatori. Iza velikog broja stoji politika. Dubravko Lovrenović, dugogodišnji član Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika.
Politika izgradnje novih spomenika u razdoblju nakon rata u Bosni i Hercegovini odražava zapravo jedan kliše koji ovdje već postojao prije tokom cijelog 20. stoljeća, a to je da pobjedni historiju počinju sa samim sobom. Za vrijeme prve Jugoslavije bilo je podignuto više od 200 spomenika dinastiji Karađorđevića. Mislim da je preživio samo jedan poslije drugog svjetskog rata. Nešto slično dešava se i danas sa spomenicima NOB-a, a do izražaja je došao novi, nazovemo ga tako, umjetnički izraz, koji zapravo treba da simbolizira političku moć. Tako danas kad putujete Bosnom i Hercegovinom, to će vam se najbolje kazati, vi kao da putujete kroz neki vremeplov, koji vam jasno pokazuje na kojoj teritoriji se vi nalazite.
U Bosni i Hercegovini ne postoji pravni okvir za izgradnju spomenika. Podjele duboko ukorijenjene u složeni politički sistem sa njenim entitetima, kantonima i općinama stvorile su situaciju koju niko ne može tačno da kaže ko gradi spomenike. I da li oni oslikavaju istinu o sukobima 90-ih ili samo potpiruju etničke predrasude. S druge strane, kontinuirano propadaju spomenici antifašističke borbe, poput partizanskog spomen groblja u Mostaru ili pak zgrade Zamnobiha u Mrkonjić gradu. Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj.
Do toga dolazi iz potpuno podijeljenih politika u Bosni i Hercegovini nakon rata, gdje mi zapravo imamo političare i ideologije koji u velikoj mjeri ili su nastavljači ili žele da prikažu kao opravdano ono što se dešavalo tokom rata, tako da te politike u Bosni i Hercegovini doprinosi i do podjela u procesu razvoja kulture sjećanja u Bosni i Hercegovini koja i dalje ostaje fragmentarna, nedorečena.
Dubravko Lovrenović, dugogodišnji član Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika.
U ovome trenutku perspektiva što se tiče cjelokupne ove teme o kojoj govorimo za Bosnu i Hercegovinu nije nimalo ružičasta.
Dozvolu za gradnju spomenika u Bosni i Hercegovini izdale su 143 opštine, mada su mnoge izgrađene i bez prethodnog odobrenja. Ukupni troškovi izgradnje spomenika procjenjuju se na stotine miliona eura. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Skoro dvije decenije traje mir na Balkanu, a za to vrijeme u Beogradu je podignuto samo jedno obilježje. Ovaj spomenik, koji je za dio javnosti sporan, istovremeno odaje poštovanje žrtvama i poginulim borcima. Usprkos povremenim inicijativama iz nevladinog sektora, Srbija nije do sada izgradila spomenik onima koji su odbili ratovati, niti nesrpskim žrtvama iz krvavih pohoda 90-ih. Dušan Komarčević.
Antiratni pokret u Srbiji je 90-ih godina, u vrijeme dok je ratna mašinerija radila u punom jeku, bio dosta aktivan. Prikupljeni su potpisi protiv ratova u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, organizovani su mirovni protesti, a pojedinci su ličnim činom dezerterstva odbili da se priklone zvaničnoj državnoj politici. Rezervista Vladimir Živković je, na primjer, sa Vukovarskog ratišta dovezao tenk ispred Savezne skupštine, a žene iz vojvođanskog sela Trešnjevca sprečile su odlazak 200 vojnika u rat. Svi oni i njima slični nisu dobili priznanje u vidu spomen obeležja uprkos povremenim inicijativama građanskih udruženja. Reditelj i antiratni aktivista Lazar Stojanović ističe da spomenici ovdje predstavljaju striktno domen države koja ni inače nije zainteresovana za građanske inicijative.
Kod nas se na spomenike gleda kao na jednu vrstu simbola vlasti, a ne priznanja ljudima koji su nešto uradili, jer inače ne znam kako bih tumačio spomenike vojvodama iz Prvog svjetskog rata koji se onda za vreme ratova na teritoriji bivše Jugoslavije masovno podižu čak i u manjim mestima. Ja imam utisak da ćemo pre stići u Evropu nego što ćemo stvarno vratiti građanima njihovo pravo da biraju svoje vrednosti, svoje heroje i da ih obeležavaju svojim novcem, novcem prikupljenih od poreskih obveznika u krajnjoj liniji.
Vukovar, Sarajevo, Višegrad, Srebrenica, Tomašica, Kosovo. Ovo su samo neki od toponima zločina iz 90-ih. Neki od njih nalaze se na teritoriji susednih država. Drugi pak, u Srbiji, poput logora Stajićevo i Begejci, u kojima su bili zatvoreni i mučeni hrvatski zatvorenici. Žene u crnom, jedna su od retkih organizacija u Srbiji, koja je u više navrata podnosila inicijative da se ratnim žrtvama srpskih zločina podignu spomen obeležja. Na to su podsjećale gotovo u svakoj uličnoj akciji. Nakon što je Narodna skupština Srbije 2010. donela deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici, ŽUC je organizovao akciju Par cipela, jedan život, koja je trebala da bude zaokružena podizanjem spomenika žrtvama srebreničkog genocida u Beogradu, kaže Snežana Tabački iz Žena u crnom.
8372 para cipela koliko je bilo zvanično žrtava u Srebrenici. Dakle, posle te akcije smo mi također pisali tada komisiji Skupštine grada Beograda da nam omogući neki prostor u gradu gdje bismo napravili taj spomenik od cipela. Zakasnili odgovor je otprilike glasio da oni misle da je potrebno obeležiti genocid, ali na mestu gdje se dogodio.
Umjesto spomenika žrtvama genocida, Beograd je, na inicijativu lokalne vlasti, marta 2012. dobio memorijalni plato sa skulpturom posvećenom žrtvama rata i branijacima otadžbine od 1990. do 1999. Tadašnji gradonačelnik Dragan Đilas tom prilikom je rekao:
ovaj plato će ostati ovdje, pamtit ćemo te ljude koji su bili ili civilne žrtve rata ili su poginuli vjerujući da se bore za slobodu svoje otadžbine.
Ovaj spomenik je, smatraju pojedini stručnjaci, posljedica toga što je država u postratnim godinama odbijala da se jasno pozicionira u odnosu na rat i svoju ulogu u njemu. Tako je beogradski spomenik postavljen preko puta glavne železničke stanice postao simbol šizofrenije državne politike, kaže Vladimir Miladinović, umetnik i član umetničkog kolektiva Četiri lica Omarske.
Čini mi se da država tu opet je pokušala da nađe da ide linijom manjeg otpora i da nađe neko rešenje koje bi zadovoljilo sve, što je potpuno nemoguće i pre ili kasnije će do neke jasne politike morati da dođe do u odnosu na te događaje. Na kraju krajeva mi živimo danas u, ako mogu tako kažem, meri otkrivanja masovnih grobnica, koje su jedan možda od najtvrđih dokaza ako govorimo o tome što se dešava od 90. godina u tom ratu.
I ove, kao i prethodnih godina, Žene u crnom su od lokalne vlasti u Zrenjaninu i Žitištu tražile da se postave memorijalne table na mestu nekadašnjeg logora za hrvatske zarobljenike u Begejcima i Stajićevu. Udruženje ratnih vojnih invalida Srbije je, podsjetimo, pre nekoliko godina organizovalo protest protiv obeležavanja ovih mesta stradanja nesrpskih žrtava u okolini Zrenjanina. Lokalna vlast se u međuvremenu promenila, a Žene u crnom, kako kažu, zvanični odgovor na svoj predlog do danas nisu dobile. Snežana Tabački iz ove organizacije smatra da srpsko društvo još uvek nije u potpunosti zrelo da se suoči sa sopstvenom odgovornošću, ali dodaje da bi to moglo da se promeni približavanjem zemlje Evropskoj uniji.
Mislim da je jako bitan taj pritisak i da verovatno pod tim pritiskom iz međunarodne zajednice, pre svega iz Evropske unije, se polako to menja. Dakle, ja nemam iluzije o vlasti da se razumemo, ali mislim da ona ipak negde pod ovim pritiscima nešto čini, a onda se stvari ipak malo mrdaju.
Lazar Stojanović smatra da bi podizanje antiratnog spomenika za ovdašnje društvo značilo raskid sa kulturom koja kao heroje veliča ljude optužene ili osuđene za teške ratne zločine.
Mislim da je jedno ozbiljno pretresanje istorije, ne kažem revizija istorije, nego preispitivanje istorije, neophodno kao osnova da bi se gradili neki novi spomenici i da bi se logov kolac konačno zabio u tu samozvanu, egocentričnu i rekao bih patološki agresivnu ratničku dušu negovanu tim mitovima o istoriji.
U jednom od svojih posljednjih intervjua Čuveni arhitekta Bogdan Bogdanović, autor brojnih remek dela savremene arhitekture, ne skriva da mu je želja, citat, svijet bez spomenika, svijet koji neće imati razloga graditi ih, kraj citata. Mi smo od te utopije još daleko. Razloga za podizanje iskrenog antiratnog monumenta nevinim žrtvama imamo. Nedostaje nam, čini se, samo volja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U Crnoj Gori je rasprostranjena praksa da jedna generacija gradi i ruši spomenike, tako se i brišu tragovi prethodnih generacija i njihovi ideološki politički nazori. Jasnih kriterija o tome kome bi, a kome ne bi trebalo podići spomen obilježje nema, pa zato ne čude ni pojave da u novom mileniju na vidnim mjestima, recimo u Podgorici, olako niču čudni spomenici. Kao na primjer ljudima iz čijih je zemalja stigao kapital u Crnu Goru, a paralelno nema biste znamenitih likova iz crnogorske istorije, književnosti ili kulture, primjećuje Olivera Nikolić.
Osjećaj Crnogoraca da istorija počinje od trenutno aktualne generacije možda je najočiglednija u njihovom odnosu prema spomenicima, čije postavljanje i uklanjanje određuje trenutna vlast i sa njom uvezana ideologija ili interesi. Sudbina spomenika u Crnoj Gori je da ih podiže i ruši ista generacija, ukazuje naš sagovornik istoričar Šerbo Rastoder. Takvu sudbinu imao je prvi javni spomenik u zemlji podignut sredinom 19. vijeka u vrijeme knjaza Nikole, a slično je bilo i sa brojnim drugim obilježjima ove vrste iz tog perioda, navodi Rastoder.
Potom imamo jako mnogo spomenika koji su također podignuti kraje 19. vijeka, koji su porušeni negdje početkom 20. vijeka. Pri tome prije svega mislim na spomenik velikom vojvodi Mirku Petroviću, a ono što je veoma interesantno, Crnogorci su čak posjekli jedno drvo koje je imalo značaj spomenika. To je taj čuveni brijest na Cetinju ispod kojeg je kralj Nikola svojevremeno sudio i 918. godine on je posječen jer je predstavio simbol vladavine jednog prošlog udara.
Po Rastoderu raskid sa prošlošću očigledan je bio u komunističkom periodu kada su porušeni brojni spomenici koji nisu korespondirali sa tom ideologijom. Komunisti su išli korak dalje, pa su čak i neke od junaka daleke istorije bilježili kao sopstvene pripadnike, pa je tako na spomeniku Hajdučkom Harambaši Baju Pivljaninu iz 17. vijeka dugo bila zvijezda petokraka. Ako stoji ona da spomenici više govore o ljudima koji ih podižu nego o onima u čiju čast su podignuti, onda se u novije vrijeme može reći da je jedan od vodećih kriterijuma strateški investitor. Tako su investitori iz Rusije, Azerbejdžana, Grčke sa dolaskom njihovog kapitala u zemlju poklanjali Crnoj Gori spomenike njihovih pjesnika, junaka. Istoričar umjetnosti Petar Ćuković za naš program kaže da ne razumije potrebu da se sklopljeni poslovi obilježe i na taj način.
Crna Gora nije imala neke spektakularno važne veze sa Azerbejdžanom kroz svoju istoriju, one su apsolutno novijega datuma. To što je podignut spomenik tom pjesniku, ne vidim zašto bi on bio važan za Crnu Goru. Očigledno je u pitanju neka druga relacija. Ne vidim razloga da bi tu trebalo praviti neke ustupke zbog toga što su pravljene neke privredne relacije. Jer je to neprirodno. Spomenik Vladimiru Visockom jeste da on nešto bio vezan za Crnu Goru i nešto je pjevao. Da li je pjevao nešto od Crnoj Gori, sad više ne mogu da se sjetim. To je također spomenik koji je sa moje tačke gledišta apsolutno pod upitom. Prisjećam se spomenik takozvanoj Bogorodici Kurskoj u Nikšiću. Doduše to je radila Mitropolija Crnogorsko-Primorska, ali svejedno, taj spomenik je konceptualno i ideološki neprihvatljiv sa stanovišta pravoslavne teologije, jer se u pravoslavlju ne podižu spomenici svecima.
O tome kome se trebalo, a društvo nije spomenikom odužilo, naši sagovornici različito promišljaju. Po Ćukoviću nepravedno je zapostavljen simbol otpora, narodni heroj Ljubo Čupić, čija fotografija sa prkosnim osmihom neposredno pred pogubljenje je obišla svijet.
To je prosto jedna ikona koja je po mom mišljenju ravna ikoni Che Guevare.
Publicista Rajko Cerović na umu ima pojedine vladare iz dinastije Petrović, ali i znamenite književnike koji su obilježili epohe.
Nedostaje spomenik knjazu Danilu. Knjaz Danilo je bio jedan od najprogresivnijih naših vladara. Nedostaje spomenik Mihajlu Aliću, jedan od najznačajnijih pisaca u crnogorskoj književnoj tradiciji. Svaka trebalo imati spomenik Milovanu Đilasu. Ma koliko još uvijek vladao neka bojazan od toga imena, ipak je to mislilac koji je jednostavno sa vrha vlasti, komunističke vlasti, za koju se iskreno žrtvovao, okrenuo se prema vrijednostima slobode čovjeka.
Znakovito je kako se društvo odužilo žrtvama krvavog raspada Jugoslavije. Spomen obilježje u Podgorici posvećeno je žrtvama svih ratova 90-ih, što je za istoričara Šerba Rastudera kompromis i neka vrsta političke mimikrije.
Koja prije svega nas rehabilituje kao nekog ko navodno ima pijeteta prema svim žrtvama, da bi izbjegli da kažemo konkretno koje su to žrtve. I u tom smislu ja bih volio da se na ovim prostorima podigne jedan jedini spomenik jednoj jedinoj nevinoj žrtvi i da to bude centralni spomenik za sve nevine žrtve koje su stradale tokom raznih istorijskih događaja. Kao nešto što bi nas stalno upozoravalo i ukazivalo da u našoj istoriji, u našem sjećanju nije baš sve vezano za ono što je potreba slavljenja, nego nekada ima razloga i za nešto drugo.
Spomenici, svjedoci vremena, saglasni su naši sagovornici, ukazuju da crnogorsko društvo nije uspostavilo konsenzus o opštoj vrijednosti, te da govore o kobnoj kulturi diskontinuiteta, pa istoričar umjetnosti Čuković sugeriše.
Baš zato što nismo imali taj kontinuitet. Mi treba da budemo strpljivi i da na neki način jako pažljivo biramo na koji način ćemo sada pokrivati te praznine ili uspostavljati neku kulturu kontinuiteta. Mi ne treba da u 1000 koraka odjednom pregazimo vrijeme. Trebalo bi sada bar graditi ideju nekog normalnog, da tako kažemo, toka.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
U Hrvatskoj je zadnja dva desetljeća najviše obilježja podignuto bivšem hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. Više od 30 spomenika i poprcija, a inače preovladavaju spomenička sjećanja u znak poštovanja palim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata. Drugi tip spomenika, kaže Ankica Barbir Mladinović, posvećen je različitim povijesnim ličnostima, a najmanje je onih koji nemaju ideološki predznak.
Hrvatska je u posljednjih 20 godina izbjegla megalomanske i gromoglasne spomenike, ali ju je preplavio tsunami malih, loših i polupismenih spomenika, o kojima uglavnom odlučuju politički moćnici bez mišljenja struke. Ističe povjesničar umjetnosti i sveučilišni profesor Ive Šimat Banov, autor kapitalnog dijela o hrvatskom kiparstvu od 1950. do danas i jedan od najoštrijih kritičara aktualnog spomeničkog kiparstva.
Ja sam inače predložio, mi sam dao ideju da bi trebalo staviti moratorij na spomenike. Dokle kod ne dođe bolji pitomiji ljudi, pitomije vrijeme, dok ne dođe to sve u ruke stručnjaka. Jer ovako sve ispolitizirano, razumijete, nije normalno, na primjer, da se spomenik Franji Tuđmanu na Rivu u Splitu čuva policija, prvom predsjedniku. Meni nije to upitno da li postaviti spomenik prvom predsjedniku, ja, to je možda u Hrvatskoj, nego kakav spomenik.
Ali budući da živi više misle na sebe nego na one kojima podižu spomenike, onda je tu, kaže Šimat Manov, u pravilu uvijek prisutno politikanstvo, a ne umjetnost, ne oplemenjivanje prostora ili počast određenim osobama i događajima, već počast aktualnim gradonačelnicima i političarima, te ubiranje poena za izbore u oči kojih se spomenici uglavnom i otkrivaju.
Bila je pred 10 godina ta potraga za dostojnim mjestom u Zagrebu, Franji Tuđmanu. To je dostojno mjesto, ja sam napisao na rečenicu, gospodo, stvorite vi od Hrvatske dostojno mjesto. To su ceremonijalne stvari, to su stvari koje su onako mažoreske, ja bih gotovo rekao. Gdje čovjek dođe na taj dan ili političar, naravno, položi i dođu mediji i tako da i ode. Spomenik treba biti dio tkiva svakodnevnog života.
U loše postavljene svakako spada i novi spomenik Stjepanu Radiću na početku Petrinske ulice u Zagrebu, osnivaču Hrvatske seljačke stranke i najvećem hrvatskom političaru prvih desetljeća 20. stoljeća. Jer spomenici, se zaključuje Šimat Banov, Hrvatskom naprosto siju.
Da vam ne govorimo o tisućama procesijama svetaca, ovih najvećih ljudi crkve i tako dalje, toga jako puno ima. Ja?
Svi spomenici vezani uz Domovinski rat nose jasnu ideološku poruku, kao što su je imali i porušeni spomenici iz NOB-a. Umjesto njihovih gradimo naše, ali velika je razlika u umjetničkoj vrijednosti. Pali smo s konja na magarca, ponavlja Šimat Banov, a s njim se slaže i povjesničarka umjetnosti Snješka Knežević.
Bili su natječaji, javni su natječaji bili, i to je u sklopu memorijalne baštine, nešto što je najbolje što imamo od moderne. Međutim, ovo što se sad događa, isto imamo te spomenike koje nose ideološku poruku. To su spomenici povezani uz Domovinski rat. Tu imamo hrpu kića, imamo neke dobre stvari, ali ima hrpe kića zahvaljujući tome da se neke stvari uopće nisu radile preko javnih natječaja, a drugo da se na javne natječaje nisu javljale najbolje. Zbog razno raznih razloga. Ako su natječaji bili, dobivali su prve nagrade i izvedbu stvari koje su se tim članovima žirija, tako kao što su bili žiriji strukturirani, dopali. Znači figuracija, znači patetika, znači ekspresionizam jedne vrste i tako dalje. To nije pušteno bilo umjetnicima koji su se eventualno javili, koji bi se mogli javiti da učine ono što se smatraju da je potrebno učiniti.
Šima Dbanov navodi primjer spomenika doktoru Anti Starčeviću u Osijeku, hrvatskom političaru, književniku i publicisti iz 19. stoljeća, osnivaču Hrvatske stranke prava i glavnom ideologu hrvatskog nacionalizma, zbog čega je još za života prozvan ocem domovine.
Osijek je imao natječaj za Starčevića, dobio jedan projekt koji je bio konceptualno, vizualno, sasvim jedan dematerializirani, rekao bih. Dakle, više se mislio na prostor komunikacije, na svakodnevni život. Ja? Ali onda, naravno, voljom opet gradonačelnika tadašnjega gospodina Đapića, to dano u ruke, inače dobrom kiparu, ja? Miri Vucu, i on napravio tamo Starčevića.
Megalomanski križ na splitskom Marijanu prema prvotnoj zamisli bivšeg gradonačelnika Keruma trebao je biti najveći Isus na svijetu, visok 22 metra, ali struka ga je u konačnici uspjela prizemljiti na 10 metara. Većina povjesničara umjetnosti ni danas se ne može pomiriti s robusnim spomenikom Marku Maruliću, ocu hrvatske književnosti, usađenim 999. u Zagrebu pred secesijskom zagrebačkom ljepoticom, bivšom nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom, danas državnim arhivom.
Jedna arhaična, gruba forma pred jednom fasadom gospodstvenom najbolje zgrade u Zagrebu, je li ta bivša sveučilišna knjižnica. Dakle, on je u vječnoj svađi i od tada, to je datum nesreće, znate. To je datum nesreće, je krenulo sve nizbrdo. I mi imamo onda jednu praksu sijanja spomenika.
Zagreb još čeka na svoj spomenik prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. Ovo ljeto bi trebali započeti radovi na cijelom projektu trga i parka između Ilice i ulice Republike Austrije u zapadnom dijelu grada. Split planira podići spomenik papi Ivanu Pavlu II. Ima ga već Dubrovnik, Rijeka, Marija Bistrica. Glavni grad Hrvatske ima i spomenik posvećen hrvatskom ulasku u Europsku uniju, prepoznatljivu kocku na europskoj zvijezdi. Nažalost, jeftino i loše izvedeno, kaže Sanja Horvatinčić iz Zagrebačkog instituta za povijest umjetnosti.
To je primjer izuzetno banalnog rješenja koji je to bio rađen očito za prigodničarski za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, tek toliko da se nešto napravi i reflektira jednu političku i društvenu situaciju u kojoj se nalazimo.
U dobra i komunikativna umjetnička rješenja naši sugovornici navode spomenike Matošu, Krleži i Čaplinu u Zagrebu, Jamesu Joyceu u Puli, Kamovu u Rijeci, Draženu Petroviću u Šibeniku, spomenik od suhozida u obliku križeva stradalim vatrogascima na Kornatima, te spomenike braniteljima u Šibeniku i Rijeci. Mladi u Hrvatskoj, barem prema našoj anketi u Zagrebu, ne mare puno za spomenike.
Bolje taj metal, nešto korisno iskoristiti.
Pa mislim da ovih klasičnih imamo dovoljno. Trebamo sad nešto novo. Da, nešto onako apstraktno.
Samo ne političarima. Ma ne treba je nikome dizati. Malo ih je zaslužilo. Otvoriti 20 radnih mjesta, to bi bilo bitnije nego onaj sportsku dvoranu ili šta ja znam.
Iz nauke obavezno, kultura, političari ne zaslužuju nikako, jer ni sad ni prije se nisu brinuli za narod, samo za sebe.
Ma ne zanimaju me uopće. Staće me, evo, nalazim se tu. Jedino je dobar što se mogu naći neki.
U najnovijoj knjizi Hrvatski spomenici od 950. do danas dr. Ive Šimadbanov predlaže spomenike iz čista mira.
Trebalo bi i postaviti spomenike iz čista mira. Onako kako je Bakić postavljen u gradu Zagrebu, kako je postavljen Kožarić, njegov Matoš, kako je Marije Ujević, njegovišeno i tako dakle, iz čista mira. To je praksa subjektivnih i kultiviranih sredina, gdje vi kad dođete van, recimo neki grad, postoji recimo, ne znam, spomenik nekoj životinji ili spomenik nekom simbolu, amblemu i tako dalje, ali mislim to je životno, to je lagano, u prvi mah i ne primjećujete zapravo da je to. To uveseljava, tako da kažem, ljude, ali ono što Hrvatskoj dostaje, to je smisao za humor, dakle jedna uvijek je smrtna ozbiljnost oko tih spomenika, tu je onda uvijek diskusija na nož i tako dalje, tako da mislim da bi trebalo poslušati, evo recimo moj savjet, da se na to više ne razmišlja ovako jubilarno na način 19. stoljeća, kad je ko umro, velikani, ovo ono, jer to je mislim, nije, to je obračun među živima, zapravo nije nikakav pijetet prema ovim umrlima i velikima u hrvatskim ljudima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ove nedjelje 26. januara. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.